bet nu pievērsīsimies kādam kino notikumam Latvijā. Un vārds tapa filma. Šis iedziens jau 15. Reizi vēsta par kristīgas ievirzes filmu klātbūtni Latvijā. Šogad kinoforums atradas jaunas mājvietas. Rīgā tirzniecības centrā galerija Rīga laikmetīgās mākslas muzejā un arī Valmierā Svētās Īmaņa baznīcā. Ko redzēsim šajā kinoforumā, to vairāk skaidroja Ruta Rikše.
Manā izjūtā jau ir tā, ka viena no pavasara atnākšanas tradīcijām ir kinofestivāls un vārds tapa filma. Anita Uzolniece, 15. Reizi jau tu cīnies un darbojies, un viss notiek. Cilvēks attieks, skatās filmas un runā par kristīgām vērtībām.
Atklāšana ir piekdien 5. Pulksten 18. Atklāja glezni izstādi par kristīgām tēmām, bībeles tēmām. Autora lokas neliels, lai Meglīte Helena Henriksona, Laina Kainājas un Vilns Henriksons.
Toties vārdi ir koši.
Jā, domāju, katram būs pāris gleznes, tā kā atklāsim šo izstādi un pēc tam arī kinofórumu. Un otrs jaunums ir, ka būs ne tikai Rīgā, bet būs arī Valmierā. No 10. Līdz 13. Būs Valmierā, Svētā Sīmeņa baznīcā, bet pēc visiem filmu seansiem paredzēs arī diskusijas, kuras vadīs mācītāji.
Es tā saprotu, kā par filmu ar nosaukumu Marija tev ir uzstilākais gandarījums, ka to tu esi Anita uz Rīgu atvedusi, un tā ir 2005. Gada filma, amerikāņu filma, aktieri, absolūti spoži. Un režisors Ābels Ferrāra.
Šī filma tiešām nekad Rīgā nav rādīta, kad filma ir 5. Gada. Man liekas ļoti zīmīgi tas, par ko šī filma runā, kā piedalīšanās tādās filmās, kā filma par Jēzus dzīvi, kurā Žiliet Binoša spēlē Mariju Magdalēnu, kā tas izmaina cilvēku dzīvi. Viņas dzīve, tas izmaina tik tālu šīs aktrises dzīve, ka viņa pat būtu gatava palikt Jeruzalemē, nevis atteikties un palikt tur dzīvot. Bet viņa pierunā atbraukt tomēr uz Ņujorku, kurā notiek teoloģijas diskusija, apaļais galds par Jēzus dzīvi, un tur viņa kopā šis filmas režisori, kas tās ļoti pašpārliecināts, un gan režisors, gan pats spēlē Jēzu arī piedalās, tā ka šī filma ir reizē gan par to, kā mēs maināmies saskarsmē ar Bībeli, ar svētajiem rakstiem un ar šiem notikumiem, gan arī tas, kā mēs to reflektējam, kā mēs varam par to diskutēt. Es domāju, šī filma ir tiešām šo diskusijas vadītājs spēlē, vai tikai ir brīnišķīgs aktieris, melnais aktieris.
Kāda ir šīs filmas vēsts? Saskarsmē ar kristīgām vērtībām, ar Jēzus Kristu, kas tad notiek ar šiem cilvēkiem? Jo no vienas puses tur arī ir tā lieta, nu, es uzņēmu filmu par Jēzu, tad jau loģiski, ka man ievēros.
Nu, drusku tieši šajā virzienā filmā arī runa ir par to, ka režisors ir ļoti tāds pašpārliecināts, viņam liekas, nevēl šī filma sauc manas asinis, ka viņš pats spēlē šo Jēzu, un tad viņam liekas, ka viņam viss ir skaidrs, ka viņš visu to zina, kā tas jāparāda, un tieši kā šī saskarsme, kā tā mūs izmaina, ka mēs kļūstam varbūt tās pazemīgāk vai uzmanīgāk, ka mēs nevaram pieiet tam, kā kaut kam gatavām.
Un vai brīnumi notiek, kā tas ir kinoforumā un vārds tapa filma?
Brīnumi notiek tādā ziņā, ka negaidīt kaut kas var notikt. Un šajā ziņā viss tāda zīmīgākā filma ir viena no manām mīļākajām filmām pēdējos 20 gados. Spēcīgākām ir tā, ka svētdienas vakarā būs Klusā gaisa, meksikāna filma, Carlos Reigadas filma, kas ir ārkārtīgi vizuāli pārliecinoši, pilnīgi bez mūzikas, tikai vienā vietā ieskanās mūzika, kas arī ir tikai tāda Jacques Brel dziesma, kas no televīzora skan ļoti, ļoti tāda kaislīga Jacques Brel dziesma, bet brīnumi notiek pat līdz tādai pakāpē kā augšām celšanās. Tā kā man likās, ka pēc lieldienām, mums paras kinoforums notiek nedēļa pēc lieldienām, ka tā ir ļoti, ļoti piemērota filma, kad viņa agrāk jau ir rādīt, viņa kanās liela ievērība, guv balvas, un visā pasaulē šis režisors ir pazīstams un atzīts, bet tā ir par tādu menonītu kopienu, ļoti dievbīgu kopienu, ģimeni, kuras galva krīt grēkā, jo viņš iemīl citas sievieti. Filma liek ļoti, ļoti aizdomāties par tiesāšanu, par nosodīšanu, par to, vai tā ir mūsu daļa, kāda tiesāt, vai tas ir Dieva rokās. Bet, ja mēs spējam piedot, tad notiek tiešām brīnums. Un šis brīnums ir tieši saistīts ar kino klasiku, jo šim režisoram, Carlos Reigadas, meksikāņu režisoram, ir liela autoritāte Karls Teodors Drejers, tāpat kā daudziem labiem režisoriem, piemēram, Larsam von Trieram. Un šī filma sasaucas ar klasiku, kas mums bija pirmajā kinoformā Drejera vārdu.
kas nāk uz šo fórumu. Jums jau ir tāda 14 gadu pieredze. Kā tas ir, vai tās sarunas kļūst saturīgākas, vai cilvēki uzdrīkstas no sirds izrunāt to, kas ir sakrājies?
Jā, nu mēs mēģinām to kopt, un tieši par tādām sarežģītām filmām tas atkarīgs viss no auditorijas, un tomēr svarīgi, kas ir arī šie diskusiju vadītāji, tie parasti ir, tomēr, cilvēki, kas gatavojušies. Tagad, piemēram, pirmo filmas diskusiju vadīs Rudīta Losāne, kas par Mariju Magdalēnu, kas ir pati sievieta un kapelāna, un daudz mēs ilgstiem cietumām Mirjamas programmas ietvaros rādām kino garīgās dimensijas, un esam diskutējuši daudz, un Agris Sutra ir kino cilvēks, un arī pieredzējis, Uģis Brūklēn arī skatās. Un interesējas, tā kā es domāju, būs interesanti. Es ceru uz labām diskusijām.
Kurai no šiem filmām tu paredzi tās asākās, pretrunīgākās domu izpausmes?
Es ļoti priecājos, ka piekrīt arī uz filmu ar it kā tādu divdomīgu nosaukumu to lietu pāvestam, kas ir darbība no tiek Urugvajā, kas tāda ļoti humāna komēdija par to, kā ciems gatavojas Jāņa Pāvēļa iepriekšējā pāvesta maršruts vedīs cauri viņu ciematam, kā viņi gatavojas, un tas ir galvenais varonis izdomā šo tualietu izveidot, tur arī arkabīskaps viņa Sankevičs piekrīt nākt uz diskusiju un skatīties, viņš par ļoti interesējas par kino, pirms viņš atbrauc studēt uz Romu, viņš vienmēr nāca mums kino fórumu atklāšanām, un tagad viņam liels godpilns amats, bet viņš tajā ziņā nemaz nav mainījies, un vēl kāpēc mēs kaut tā luterāni sunu, mēs esam pat luterāni, bet tās robežas jau nav nekur nospraus. Un tie ir viens arī filma, kas Valmierā atklās kino fórumu misiju, kas sasaucas ar jauno pāvestu, atkal ar Jeremy Irons, kas spēlē priesteri, kas 18. Gadsimtā ļoti veiksmīgi izplata evaņģēliju vēstu, un De Niro spēlē tādu ļoti ļaunu cilvēku iesākumu vergu tirgotāju, kurš šī priesteri iespaidā pārmainās un kļūst ticīgs. Bet interesanti tāpēc, ka viņš ir jezuīts un arī jaunais pāvests. Francisks nāk no jezuītiem, tā kā mums tāds kaut kāds alūzijas ir notikumiem pasaulē, ir rusku ietverts šī fórumu programma.
Jā, filma ir no 86. Gada, tad ir arī saņemts zelta palmzars, kannā zelta globus, tā ir tāda tiešām
tā ir tāda
zīmīga
klasika,
filma, jā. Klasika. Mm. Un tad es saprotu, ka visu šo filmu kopumu par katru tu vari atzīt, ka tā ir laba filma, Anita Uzulniece.
Noteikti savādāk mēs nebūtu izvēlējušies šās filmas.
Paldies, Anita.
Paldies, nāciet skatīties.
Kino fórumā un vārds tapa filma.
Jā, un kino fórumu un vārds tapa filmu projektu vadītāja Anita Uzulniece atgādina arī, ka visu Rīgas seansu sākums ir 6. Vakarā no 5. Līdz 12. aprīlim Tirdzniecības centra galerija Rīga 5. Stāvā Laikmetīgās mākslas muzejā. Savukārt Valmierā filmas redzēsit no 10. Līdz 13. aprīlim Svētā Zīmeņa baznīcā.